Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα, που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου για σεξουαλική κακοποίηση από υψηλό βαθμό στέλεχος της Ομοσπονδίας το 1998 σε ηλικία 21 ετών έχει αναμφισβήτητα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και άλλα στόματα ανοίγουν με ανάλογη εμπειρία που παρέμεναν επίσης κλειστά. Υπάρχει έτσι μια γενικότερα μια κατακραυγή και μια οργή για τους ανθρώπους αυτούς που εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους και τη δύναμή τους που τους δίνει η εξουσία δεν διστάζουν να κακοποιούν και να παρενοχλούν νέα κορίτσια, δημιουργώντας, θα έλεγα έτσι, μια τεράστια πληγή στην ψυχή τους, που δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν να κλείσει κάποια στιγμή. Θα ζητήσω τη συνδρομή της αθλητικής ψυχολόγου Φρόσης Πατσού γι' αυτό, για να μας δώσει λοιπόν τη διάσταση του πράγματος. Δεδομένου ότι είναι χρόνια στον αθλητισμό, υπήρξε ίδια αθλήτρια, πήγαινε και σε αποστολές, συναναστρεφόταν με ανθρώπους της Ομοσπονδίας, με προπονητές και βέβαια σήμερα από ένα άλλο πόστο μιλάει με τους αθλητές για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, Φρόσο μου, καλώς ήρθες, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δίκη, καλώς σε βρίσκω ξανά.
Νομίζω πως η καταγγελία της Σοφίας μας έχει πραγματικά συγκλονίσει όλους και θα θέλαμε έτσι να μας βάλεις λίγο στην ψυχολογία μιας νέας κοπέλας. Για την περίπτωση της Σοφίας να μιλήσουμε, 21 ετών που ήταν τότε, με αθλητικά όνειρα, που πάλευε για αυτά και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με κάτι που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνέβαινε και μάλιστα από έναν τέτοιο άνθρωπο, τον οποίο σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τον έβλεπαν όλοι και σαν πατέρα και ως άνθρωπο που ξεχώριζε σε σχέση με τους άλλους στην Ομοσπονδία. Ποια είναι λοιπόν η ψυχολογία ενός κοριτσιού που αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο τη στιγμή αυτή, τι συμβαίνει στην ψυχή της? Και πόσο εύκολο είναι να είναι μαχητική και να του δώσει το μάθημά του τη στιγμή που δέχεται κάτι που δεν είναι σύμφωνη να συμβεί. Τι συμβαίνει όμως, πέφτουν οι άμυνες επειδή ο θήτης είναι χειριστικός? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά σίγουρα έχει κοινό παρονομαστεί. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε και όλοι μπορούμε να φέρουμε τον εαυτό μας σε μία ανάλογη κατάσταση. Μία νεαρή σε ηλικία κοπέλα, με όνειρα, με στόχους, με προσπάθεια, απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατέχει μία υψηλόβαθμη θέση και ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή σε ένα άθλημα το οποίο, αν θέλεις, δεν έχει αντικειμενικό αλλά περισσότερο υποκειμενικό χαρακτήρα, να την πετάξει έξω από μία αποστολή, να την αφήσει έξω από τα προνόμια, να διαστρεβλώσει την αλήθεια. Εδώ είναι ο λόγος μου απέναντι στο δικό σου, ποιον θα πιστέψουν πιο πολύ. Και ας μην ξεχνάμε και την εποχή. Είναι άλλη η εποχή τώρα και άλλη η εποχή, Βίκη, πριν 20 χρόνια. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες περιστατικών, τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αρκετά χρόνια μετά, και γνωρίζουμε πολύ καλά πώς ήταν τότε η εποχή και πόσο εύκολο ήταν να κουκουλωθούν κάποια πράγματα. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν υπήρχε αυτή, αν θέλεις, η δημοσιογραφική φωνή, το να βγαίνουν τα γεγονότα πιο εύκολα στην επιφάνεια. Άρα το πιο πιθανό είναι ότι το θύμα σκέφτεται ότι θα βγει το ίδιο χαμένο, μόνο χαμένο θα βγει, δεν πρόκειται να αλλάξει τον
νομίζω
κόσμο.
Τον κοινωνικό στιγματισμό, έτσι.
Ακριβώς.
Αναβεσβήτητα. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα οποία είπες, ο φόβος ότι θα τα χάσει όλα, ότι πιθανόν, τώρα μια και μιλάμε για αθλήτρια, ότι ενδεχομένως να σταματήσει και από τον αθλητισμό, μπορεί επίσης να φοβάται και την αντίδραση των γονιών.
Την αντίδραση των γονιών, των συναθλητών, την κατηγορία σε βάρος της ότι εκείνη έφταιγε, ακόμη και τώρα, ας μην γελιόμαστε, πολλοί σκεφτήκανε ότι εκείνη ήταν υπεύθυνη γιατί πήγε σε ένα δωμάτιο, γιατί ακολούθησε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι πάντα εύκολο να πούμε όχι, και ακόμη και αν το πούμε το όχι, δεν σημαίνει ότι θα εισακουστούμε. Έτσι, να βάζουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους βάση και να μην κατηγορούμε το θύμα, έστω και αν μίλησε μετά από αρκετό καιρό. Είπες όμως στην αρχή ότι βγαίνουν στην επιφάνεια και άλλα περιστατικά και έχει πάρει έτσι λίγο η μπάλα, αν θέλεις, το κομμάτι του αθλητισμού, και εγώ σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Δεν ξέρω αν σε διακόπτω και θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
Όχι, ας πάμε εκεί και θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο σημείο που θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αλλά αξίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση της Σοφίας Μπεκατόρου, είναι και άλλη μια αθλήτρια η οποία ήδη είχε γίνει γνωστό ότι είχε κακοποιηθεί σε ηλικία 11 ετών από τον προπονητή της. Ακούστηκε ξανά μια υπόθεση η οποία είχε συμβεί πριν από 3 χρόνια για ένα κορίτσι στο άθλημα της πάλης. Βέβαια, ο συγκεκριμένος προπονητής που κατηγορείται έχει ήδη δικαστεί για αυτό το πράγμα, αλλά γενικότερα ανοίγουν στόματα και καταγγέλουν οι κοπέλες όχι απαραίτητα κακοποίηση, αλλά σεξουαλική παρενόχληση.
Εγώ θέλω λίγο να πω ότι υπάρχουν ισορροπίες και γραμμές ανάμεσα στο φλερτ, ανάμεσα στην παρενόχληση και ανάμεσα στην κακοποίηση. Βεβαίως και ο αθλητικός χώρος είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας. Βεβαίως και συμβαίνουν τα περιστατικά αυτά που περιγράφουν τα θύματα. Στην περίπτωση του 11χρονου κοριτσιού, επειδή είδα με προσοχή και άκουσα τις δηλώσεις του προπονητή, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έναν άρρωστο άνθρωπο. Και θα μείνω στο γεγονός ότι ενώ είχε γίνει τόσα χρόνια πριν και ενώ καταγγέλθηκε την εποχή που έπρεπε, δεν βγήκε στην επιφάνεια τώρα αυτό, ωστόσο η Ομοσπονδία δεν έδρασε όπως έπρεπε να δράσει. Δηλαδή ο προπονητής απομακρύνθηκε μεν από τη θέση του και από τον όμιλο, από εκεί και έπειτα όμως, από ό,τι άκουσα από τις δηλώσεις του, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε ότι θα το παντρευτεί το κορίτσι, ότι περίμενε να μεγαλώσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν
το πιο τραγικό από όλα όσα είπε είναι ότι είπε ότι το 11χρονο κορίτσι συνένεσε.
Ήταν με την
είναι απίστευτο.
Βεβαίως και δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όμως το ερώτημά μου είναι γιατί κανείς δεν έδρασε. Και σε αυτό θέλω να μείνουμε λιγάκι, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι του αθλητισμού, από όποια θέση και να είμαστε, είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή πέσει στην αντίληψή μας κάτι τέτοιο, να μην παραμείνουμε άπραγοι, να μην περιμένουμε να περάσει ο καιρός, να μιλήσει κάποιος άλλος για να μιλήσω κι εγώ. Να καταγγείλουμε το πρόβλημα και να το λύνουμε εν τη γενέση του. Έτσι προστατεύουμε τον αθλητισμό, έτσι προστατεύουμε τα παιδιά μας σε οποιονδήποτε χώρο και να είναι, είτε στο σχολείο, έτσι προστατεύουμε τις συζύγους μας, τις αδερφές μας σε έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν περιμένουμε να μιλήσει κάποιος άλλος, μιλάμε πρώτοι εμείς. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις δομές και να έχουμε τη γνώση για να καθαρίσουμε, να κρατήσουμε αυτούς τους χώρους υγιείς και καθαρούς.
Θέλω να σταθούμε όμως λίγο σε αυτό και θα ήθελα να μας πεις πόσο εύκολο είναι να μιλήσει σε κάποιον και να αποκαλύψει το τι έχει συμβεί, έτσι, για να δώσουμε και την απάντηση σε πολλούς που λένε γιατί τώρα και όχι τότε.
Άλλη κοινωνία τότε, άλλο το υποστηρικτικό περιβάλλον, η κάθε προσωπικότητα, η Σοφία τώρα βρήκε τη δύναμη, τώρα μίλησε, τώρα έλυσε το θέμα αυτό που την απασχολούσε τόσα χρόνια. Είμαι βέβαιη ότι και τότε ήθελε να μιλήσει. Αποκλείεται να μην ήθελε. Δεν είχε την υποστηρικτική δομή γύρω της για να μιλήσει. Το θέμα δεν είναι λοιπόν γιατί όχι τότε. Σημασία έχει ότι βγήκε τώρα. Το θέμα είναι ότι τώρα κάθε τι που συμβαίνει να ξέρουμε τον τρόπο που πρέπει να το χειριστούμε. Συνήθως λοιπόν το θύμα είναι πολύ πιθανό να μην πάει να μιλήσει μόνο του στις αρχές, αλλά να εκμυστηρευτεί κάτι τέτοιο σε έναν δικό του κοντινό άνθρωπο. Πολύ θα ήθελα να είναι οι γονείς, που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο μπορεί να καταλάβει. Αν δεν είναι οι γονείς, θα ήθελα να είναι ένας φίλος, ένας συναθλητής. Και αυτός ο φίλος, ο συναθλητής, ο προπονητής, αν πρόκειται για παράγοντα ο οποίος, τον οποίο αφορά η καταγγελία, να μην θάψει το γεγονός, αλλά να βοηθήσει το θύμα, να το πάρει από το χέρι και να πει θα κάνουμε αυτές τις μία, δύο, τρεις κινήσεις. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε στο πώς θα πρέπει να αντιδρούμε σε τέτοιου είδους περιστατικά. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, «Ωχ, πού θα πάω να μπλέξω, ας μην το κάνω αυτό». Δεν είναι αυτή η σωστή τακτική. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να μιλάνε και να βοηθούν αντίστοιχες περιπτώσεις.
Φρόσο, στις ψυχές των κοριτσιών που βγαίνουν τώρα και μιλάνε, τι ακριβώς υπήρχε στην ψυχή τους όλα αυτά τα χρόνια, τι κατάσταση επικρατούσε?
Ένα τεράστιο μετατραυματικό στρες. Η καθεμία είμαι σίγουρη ότι έχει να πει τη δική της, το δικό της συναισθηματικό υπόβαθρο, το έχει βιώσει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα βέβαια με το περιβάλλον που βρέθηκε αργότερα και πώς το έχει δουλέψει με τον εαυτό της, το έχει λειτουργήσει στο μυαλό της και με διαφορετικό τρόπο. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει αυτό η απώλεια, το συναισθηματικό κενό, το αδιέξοδο. Σε πολύ άσχημες περιπτώσεις υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει ένα αίσθημα ανυμπόριας, ένα αίσθημα ότι δεν αξίζω και γι' αυτό μου συνέβη όλο αυτό, ένα αίσθημα υπαιτιότητας που πολλοί μπορεί να έχουμε πει πολλές φορές ακούγοντας τέτοιου είδους περιστατικά. Το θύμα, όπως το λέει και η λέξη, είναι συναισθηματικά και σωματικά θύμα και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά.
Άρα πιστεύεις ότι μία τέτοια καταγγελία ενδεχομένως θα δώσει μία λύτρωση στο
πολλές
θύμα?
Πολλές φορές για να φτάνει το άτομο, ναι, σημαίνει ότι έχει λυτρωθεί. Έχει φτάσει αυτό που λέμε στο στάδιο που έχει καταλάβει ότι δεν έχει καμία υπαιτιότητα για αυτό που έχει γίνει, ότι φταίει ο απέναντι, φταίει ο θήτης και ότι πρέπει να μιλήσει για αυτό που πέρασε. Δεν έχει να ντρέπεται για κάτι. Συνήθως και το αίσθημα της ντροπής βεβαίως είναι σε υψηλό βαθμό. Δεν έχει να ντρέπεται, ίσα ίσα το αντίθετο, και πρέπει να το πει, πρέπει να το καταγγείλει, γιατί το έχει διαχειριστεί με τον ίδιο τον εαυτό και προσπαθεί να σώσει τους επόμενους ή τις επόμενες.
Πιστεύεις ότι η ψυχή της Σοφίας θα γαλινεύσει μετά από αυτό?
εύχομαι ότι ήδη έχει γαλινέψει για να φτάσει στο σημείο να βγει και να εκτεθεί, με την έννοια της έκθεσης εννοώ, να το αναφέρει όλο αυτό, έτσι, να φτάσει ένα τέτοιο γεγονός στα αυτιά όλων. Ας μην ξεχνάμε ότι η Σοφία αυτή τη στιγμή έχει ανθρώπους, δηλαδή έχει δύο παιδιά, που σημαίνει ότι για να θέσει αυτόν και τα παιδιά της στη διαδικασία του να μάθουν όλοι τι έχει γίνει, το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά με τον εαυτό της, γιατί γνωρίζει και με τα παιδιά της βεβαίως ότι όλο αυτό θα είχε και ένα ψυχικό κόστος για εκείνη. Θα ήταν αναγκασμένη να ξαναπεράσει αυτό το γεγονός, να το θυμηθεί, να τη ρωτάνε άνθρωποι διαρκώς γι' αυτό, να δέχεται τηλεφωνήματα, που σημαίνει ότι δεν είναι μια απόφαση της στιγμής, δεν είναι μια απόφαση εκδίκησης ή μίσους, είναι μια απόφαση συνειδητή για να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους.
Ήρθε μάλλον το πλήρωμα του χρόνου. Κατάφερε να τακτοποιήσει προφανώς μέσα της όλα αυτά τα οποία ίσως πριν από χρόνια δεν μπορούσε, και έγινε τώρα. Και να η απάντηση, το γιατί τώρα και όχι τότε.
Βεβαίως, είναι ένα κομμάτι της απάντησης αυτό, βεβαίως, το γιατί τώρα και όχι τότε.
Ως αθλητική ψυχολόγος έχεις δεκτεί έτσι ανάλογες εξομολογήσεις, όχι απαραίτητα για βιασμό, αλλά για σεξουαλική παρενόχληση όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεσαι με αθλητές?
Δική μου, η κακοποίηση υπάρχει σε όλες τις μορφές στον αθλητισμό, όχι μόνο σεξουαλική ή αν θέλεις παρενόχληση, υπάρχει σωματική, υπάρχει ηλεκτική, υπάρχει ψυχολογική. Έτσι, το να μειώνω ένα παιδί γιατί δεν κάνει σωστά την προπόνησή του, γιατί δεν βάζει το σουτ στο καλάθι, γιατί δεν είναι στην ώρα του, και αυτό μορφή κακοποίησης είναι. Το να το λέω άχρηστο, το να το αδικώ, το να το παραμελώ, να μην του δίνω σημασία στην προπόνηση, είναι και αυτό κακοποίηση, η οποία τη βιώνουν βεβαίως οι αθλητές. Θέλω όμως να πω ότι, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από την εκπομπή σου, ότι είναι άλλο πράγμα ο αθλητισμός και άλλο πράγμα ο πρωταθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός είναι εκείνο το σημείο που πραγματικά οι αντοχές δοκιμάζονται πάρα πολύ. Και βεβαίως δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους συμπεριφορές, απλά ως ακραίος ενέχει μέσα και το ακραίο κομμάτι. Κακός και δεν πρέπει να υπάρχει, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας ότι υπάρχει. Από εκεί και έπειτα όμως είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε τους πρωταθλητές. Θέλω να μείνω όμως ότι ο αθλητισμός είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που δεν πρέπει να φοβήσουμε λίγο τη νέα γενιά και τα παιδιά και τους γονείς για να βάζουν τα παιδιά τους σε αθλήματα. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται, εμένα πηγαίνει και στο μυαλό μου ότι πολλοί άνθρωποι θα σκεφτούν γιατί να πάω το παιδί μου σε ένα άθλημα όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι ο κανόνας, είναι οι εξαιρέσεις αυτά που βγαίνουν αυτή τη στιγμή στην επιφάνεια. Ο κανόνας είναι ότι ο αθλητισμός είναι ένα υγιές περιβάλλον και πρέπει να υπάρχει στη ζωή των παιδιών μας. Και πρέπει να προφυλάσσουμε αυτό τον κανόνα για να αποτρέπουμε να συμβαίνουν αυτές οι εξαιρέσεις.
Γενικότερα, τι είναι αυτό το οποίο λες και τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε σήμερα και να επικοινωνήσουμε στα κορίτσια, στα νέα κορίτσια, σχετικά με το πώς θα πρέπει να χειρίζονται ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις?
Θέλω να συμπεριλάβω και τα αγόρια μέσα. Δεν είναι μόνο τα κορίτσια που βιώνουν τέτοιου είδους περιστατικά. Ίσως είναι
υψηλότερο
το ποσοστό, έτσι, αλλά είναι και τα αγόρια. Και ας μην ξεχνάμε, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δυστυχώς, και ανάλογα περιστατικά με ανήλικα παιδιά και ανήλικα αγόρια. Για μένα, στο μυαλό μου, δεν κινδυνεύουν περισσότερο τα κορίτσια από ότι τα αγόρια. Και όλοι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ανεξάρτητα από το φύλο. Αυτό λοιπόν που με ρωτάς είναι ότι θα πρέπει όλοι να χτίζουμε την προσωπικότητα και την εμπιστοσύνη των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν κάθε στιγμή ότι είναι δυνατά, γιατί συνήθως υπάρχει ένας χειριστικός τρόπος του θήτη απέναντι στο θύμα και μία μείωση της προσωπικότητας. Τα παιδιά λοιπόν πρέπει να νιώθουν δυνατά, ότι είναι αυτόνομες προσωπικότητες, ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει πάνω τους τη βία, είτε σωματική, είτε λεκτική, συναισθηματική. και να έχουν, να είμαστε από δίπλα τους κάθε στιγμή, να αφουγκραζόμαστε κάθε αλλαγή συμπεριφοράς, κάθε περιστατικό, το παραμικρό που μπορεί να μας πούνε, να φιλτράρουμε, να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και να καταλαβαίνουμε πότε το πράγμα όχι έχει ξεφύγει, πάει να ξεφύγει.
Πάει να ξεφύγει.
Πρόληψη λοιπόν. Πρόληψη και εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ομοσπονδίες, σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις ηλικίες. Και κυρίως περιβάλλοντα όπου οι αθλητές να αισθάνονται ασφαλείς και ότι κάνουν αυτό που κάνουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς κανείς να μπορεί να επέμβει πάνω στην ψυχή τους και στο σώμα τους.
Και όλο αυτό που περιγράφεις χτίζεται μέσα στο σπίτι, χτίζεται στο σχολείο, κυρίως, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά σε τρίτο επίπεδο και στο αθλητικό και στις ομοσπονδίες μέσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Φρόσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία σήμερα, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ
Εγώ
πάρα
πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς μιλάμε για ένα δυσάρεστο θέμα. Συνήθως τα θέματά μας είναι πιο ευχάριστα. Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι όλο αυτό θα γίνει αφορμή για να δημιουργήσουμε καλύτερα αθλητικά περιβάλλοντα για τα παιδιά και το αίσθημα της ασφάλειας που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο αθλητής θα το έχουμε στον ύψιστο βαθμό όσοι εμπλεκόμαστε με τον αθλητισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη κοινωνία και ένα μέλλον των παιδιών πολύ καλύτερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Φρόσο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Και εσύ, Βίκη μου.
Λοιπόν, ήταν κοντά μας η Φρόσο Πατσού, αθλητική ψυχολόγος. Εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, όλους εσάς που μείνατε εδώ στη συντροφιά μας και μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Υγεία και σπορ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Is it easy?